galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca ah bisha agoost, waa 17 sanadda 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo uu ka furmay bandhiggii labaad ee buugaagta.
Marka kow ka qaybgalku waa laba jibaar, alxamdulilah, sanadkii hore. Haddaad ogtahay magaalada Muqdisho, bandhiggii carwadii hore kadib, naadiyayaal qoraal iyo akhristo fara badan baa Muqdisho laga sameeyey. Kuwa jiray awalna boorkay runtii iska sii jafeena xarunta ifiyo kaloo maaragtay shumac noqday. Bookstore aad u weyn oo runtii kuwa adduunka kalala tartamaya layada National Book Center waxaa laga faray Zoobe.
waxaan sidoo kale idiin haynaa magaalada Hargeysa oo laga furay mashruuc lagu kobcinayo qoysaska danyarta ah.
waxaa maanta halkani noo jooga 2,000 dumarka mashruucan ka faa'iiday ee ku shaqeeya waxa weeyaan 12,000 oo haweena, runtii dhaqaalahooda aad u soo kiciyay. 12,000 ee haweenkiiba businessyay bilaabeen, kuwa aan businessyada muxuu ahaaye hore u lahaayeena businessyadoodii bay ku soo kobciyeen.
qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
kaalkii uu maanta oo kale u tuntay ayuu naaska bidix hoostiisa kaga tumaatiyey, wadnihii ayuu laba ka dhigay, markaasba afka iyo feeraha sare dhexdoodaba waxaa ka soo butaacay dhiig kulul oo dacdii ceelka inta dhalan rogay casaan ka dhigay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dood ku saabsan dastuurka Soomaaliya oo maanta ka dhacday baarlamaanka iyo xubintii dooda gabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta iska horimaad uu dhex maray maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo maleeshiya Beeleed, kadib markii sida dadka deegaanku sheegeen ay Al-Shabaab ay gubeen baabuur siday dhuxul. ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen iska horimaadka, kuwaasi oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay, ilaa iyo 4 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen in ay diideen in baabuurta dhuxusha sida ay tagaan magaalada Kismaayo, taas oo iska horimaad ka dhex dhalisay maleeshiyada kooxda iyo dadka deegaanka. waxaa kale oo wararku ay sheegayaan in khilaafka ay qayb ka tahay Al-Shabaab oo zakooyin ka qaada xoolaha dadka deegaanka.
musharaxa xilka madaxtinimada dalka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa maanta isku shaandheeyey hoggaanka ololihiisa doorashada xilli doorashooyinka Mareykanka ay ka harsan yihiin wax ka yar 3 bilood. Trump ayaa u magacaabay agaasimaha guud ee ololihiisa doorashada Stephen Bannon oo madax ka ahaa websayt ka hadla wararka muxaafidka, halka uu Klain Conway uu ka dhigay maareeyaha kambeenkiisa. wuxuu sheegay in tallaabadan aysan saameyn doonin doorka Paul Manafort oo hogaaminaya ololaha doorashooyinka Donald Trump tan iyo markii xilkaasi laga ceyriyey maamulihii hore ee ololaha Trump, ninka lagu magacaabo Corey Ladenweski, bishii Juun ee sanadkan.
diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ah ayaa ka soo duulay dalka Iiraan si ay duqeyn dhinaca cirka uga geystaan dalka Siriya maalintii labaad arbacadan maanta ah. wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushka ayaa sheegtay in duqeymaha xagga cirka ah ay ka soo bilowdeen xarunta ciidamada cirka la yidhaahda Hamdan si loo beegsado kooxda Daacish. wareegii koowaad ee duqeymaha ee dhacay maalintii talaadada ee shalay ayaa loola dan lahaa kooxda Daacish iyo sidoo kale kooxda jihaadistayaasha ah ee Jabhatul Fatax Ash-Sham oo markii hore loo yaqiinay Nusra Front. wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov ayaa diiday eedeymaha afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ee sheegaya in duulimaadyadaasi ay ka dhignaan karaan xadgudub lagu sameeyey qaraarka golaha ammaankii qaramada midoobay kaasoo ka horjoogsanaya dalka Iiraan iibka amaba gudbinta diyaarad dagaal. afhayeenka baarlamaanka dalka Iiraan ayaa sidoo kale si adag u sheegay arbacadan maanta ah in Iiraan aanay dalkeeda saldhig joogto ah ka siinin Ruushka.
mas-uulkii labaad ee ugu darajada sarreeya safaaradda ee Kuuriyada Waqooyi ku lahayd London ayaa u baxsaday dalka South Korea. وزارد مدينة دالك كوري دا كوفريد ايا شاكتي ان تي يونغ هو يقويس كيسي اي جارين مغالة دا سول اي عاسمة دا ساوت كوريا هل كاس او اي دولد دا كو الالين دون تو افيان او هالي وزارد مدينة كوري دا كوفريد او لغمغا عاب جيون جون هي ايا شاكي ان بحساشة دا سركال كان اي كدن بيسي كدي مركيو او karaahsaday dhaqanka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo isaga oo jeclaa dimuqraadiyada Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale mustaqbalka caruurtiisa Thi Yon Ho ayaa noqonaya mas'uulkii ugu weynaa ee u baxsaday dhinaca dalka Kuuriyada Koonfureed tan iyo sanadkii 1979kii markaas oo uu xubin sare oo ka mid ahaa xisbiga shaqaalaha ee hay'adda dalka Kuuriyada Waqooyi Han Jang Yob uu magangeli weydiistay Kuuriyada Koonfureed magaalada muqdisho waxa maanta ka furmay bandhigga buugaagta oo socda sanadkii labaad kumanaan buugaag ah ayaa lagu soo bandhigay waxaana kulanku uu isu keenay qorayaal iyo dadka xiiseeya akhriska warbixintan waxa magaalada muqdisho ka soo diray jacfar kukay
arwadan sanadkeedii labaad oo muqdisho ku qabsomay ayaa waxa ka qayb qaadanaya in ka badan 30 qoray oo Soomaali ah oo dibadda iyo gudaha ba isaga kala yimid waxaana lagu soo bandhigayaa qiyaastii 3000 oo buug oo ku qoran afafka Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiriiska Maxamed Sheekh Cali Diini oo ah madaxa arwada buugaagta Muqdisho oo VOA-da u waramay ayaa tilmaamaya farqiga u dhaxeeya bandhigii bilowga ahaa ee sanad ka hor iyo midkan maanta irdaha loo balaqay
sanadkii hore ee isku calalis 1000 qof ayaa noo imanayay maalintii saaka 2000 markaan farayno ayaa aqoonsiyadii ay xarmeen oo iska daynay marka koobka qaybgalku waa laba jibaar alxamdulillaah sanadkii hore haddii ogtahay magaalada Muqdisho bandhigii arwadii hore kadib naadiyaal qoraal iyo akhris oo farabadan baa Muqdisho laga sameeyay kuwa jiray awl laboorka runtii iska sii jafeen xarunta ifiyo kala maareeyay shumac noqday bookstore aad u weyn oo runtii kuwa adduunka kala la tartamay ilaada National Book Center waxa laga faray Zoobe intaaba yaani waxa hooyay abu noqday arwadii buugaagtay hore sanadkii hore sanadkan qorayaash in badan waa cusub yihiin hal qoro ajnabi aan ugu jiray wali intada badan waa Soomaali buugaagta la soo bandhigay 100% content waa ka duwan yahay kuwa sanadkii hore la soo bandhigay deewaan sanad cusub iyo carwo cusub iyo wajiye cusub iyo farxad cusub iyo muuqaal iyo sawir cusub insha Allah
qalin leedii qoraaladooda maanta soo bandhigay oo rag iyo dumar bay isugu jiray ayaa waxa ay buugaagtoodu ka koobnayd qayb siyaasadda dalka iyo qaar kale arrimaha qoyska iyo bulshada xoogga saarayay waxaana qaar kood oo idaacadda VOA du ay la kulantay ay faahfaahinayaan waxyaabaha ay soo bandhigeen iyo sababaha ku kalifay in dankaasi ay wax ka qoraan
magacaygu waa Naciima baan qoranay magaalada Hargeysa ayaan ka imid soo bandhigaya hal buug aan qoray oo ah buugaygu ugu horeeyay buugga magaciisa waxa la yiraahdaa qoys ilaa qaran ujeedadan u qoray waxa weeyaan maadaama oo Soomaalidu burbur ku jirto intii aan garaadaystay baan u garaadaystay iyagoo burbursan waxaan isiri malaa waxa qurux badan in naga raadiyo dhinaca kale halka kaasi ay tahay ma la isweydiiyey haddii qoyska laga soo dhiso ubadka waayo waxa la yidhaahdaa marka hooyo wanaagsan la helo qoys wanaagsan la helo qoys wanaagsan marka la helo ayaa u xasaaraa ubad qurux badan ubadkaasi waxay noqdaan bulsho wanaagsan bulshadaasi waxaa ka soo dhex baxa qaran dhinac walba ka wanaagsan markaas ay la heli kara hoggaan daacada
magacaygu waa Munir Cabdullaahi Xaaji Cabdi boggan waxaa la yidhaahdaa As-Soomaal Ad-Daawa Ad-Dawaa As-Soomaal Ad-Daawa Ad-Dawaa boggani inaan qoro waxaa igu dhaliyay Soomaaliya dhibka ka jiro dad kasta inay ka jawaabto ama cilmi-baaris ay ku sameeyaan isku dayday balse waxaa moodaa nimba inuu meel ka fiiriyay waxay ka fiiriyeen qaarkood hal cudur oo ama qabiil oo kale ka soo qaad ama fowdo oo kale ka soo qaad haddaba maadaama aan dad isku luqad ah isku diin ah isku qowmiyad ah maxay ku dhacday markasta in Soomaaliya ay fasilanto oo dagaalka iyo dibdhaca ay ka bixi weyso saa daraadeed su'aashaas inaan ka jawaabo yaan buuggan u qoray waxaan ku soo koobay ugu yaraan 10 cudur oo kala duwan inay Soomaalida haysay saa daraadeed cudur kasta waxaan qorayaa yacna أعراضي سأيوا حلو قرن
رجعي وعثمان الشيخ أحمد شامع فوقا وحيقولوا لي مدبض بندراسيني سماري دخول شس كذا حب كونوا لي هي فهلا معامل جري هوس هول دكا وشغل أنت بدل ما حكوا هالسنة المعامل دخول شس كذا يشغلون كم سعرة وحمر كي يقولوا لا تبغوا نجادي تفرق بدل ما يقولوا سعرك سعيد وهذا وقت عمله والبق إن بس سماري بربران isla markaana si degdeg ah isu buuxay markaan si aan uga faa'iideeyo way aragnimada aan way qoys ku lahaa oo muddo dheer ah ayaa waxaan goostay inaan u soo sameeyo u dejiyo buugale xalka qoyska buuga waxa uu ka yahay sideed qodob kow inaad qofku fahmo cidii guusanayo oo uu ka fahmo jeedada uu seebu guusanayo labo faa'iido ka helay guud saddex habka buuqaanka burburiyo qoyska Soomaalida waxa ay burburiyo oo yadoo sagaal qodob oo runtii aad muhiim u ah afar habka marka lagu dhisi lahaa qoys baraara oo iyadana ilaa 10 qodob ah oo u qaybsantay laba qaybood ah qaybta inta uu qofku soo guursan balan A ah iyo qaybta markuu guursado balan B ah aqrkii waxa uu soo gabagabeeyay natiijooyin guuleystay oo consultation aan sameeyay filooyin aan siiyay dad badan oo qoys ku raansanaa ku maaratay jahwareensanaa habkii qoyskooda wax hagsan lahaayeen filooyin aan siiyo guuleystay oo factis ah ayaan gadaal dambe u qoray
dadkii soo camiray carwadan oo kumanaan ahaa ayaa iibsanayay buugaagta kala duwan ee la soo bandhigay waxaana ka muuqatay inay aad ugu riyaaqsanaayeen bandhig buugeedkan caalamiga ah ee Muqdisho sanadkii labaad ku qabsoomaya dacwadan ayaa tilmaan u ah soo kaca iyo soo kabashada magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho oo muddo rubuc qarni ah safka hore kaga jirtay goobaha burburka colaadaha iyo baaba oo ay ka jiraan waxaana tani astaan u tahay Soomaaliyada cusub oo noqonaysa mid aqoon iyo horumar lagu loolamo sida uu mar kale sheegayo Maxamed Sheekh Cali Diini madaxa carwada buugaagta Muqdisho
Soomaaliyada cusub oo rabna inay dhalato oo hadda wadadeedii aan hayno aqoonta iyo buugaagta ay akhriska tir dhaxad u noqon. Carwadu markay inay tir dhaxad u sii noqoto Soomaaliyadaas cusub ayaan rabnaa insha Allah oo halkii hadal iyo qaylo iyo boob iyo qori buuga iyo qalinku inay noqdaan insha Allah ta'ala saasan dawasnaa.
Todobaadkii ugu dambeeyay xamar waxaa ka dhacay dhacdooyin dadku ay u arkayeen inay muujinayaan talaabada ay Soomaaliya hore u qaaday kuwaas oo ay ugu dambeeyeen shirweynihii qurba joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 200 oo Soomaali diba joog ahayd ay ka soo qayb galeen iyo carwadan maanta irdaha loo balaqay Jaafar Kuukay VOA Muqdisho
magalada Hargeysa waxa maanta lagu daafuray mashruuc ay dadku iskood isu caawinayaan kaas oo lagu kobcinayo nolosha qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan xaafadaha magalada mashruucan oo si rasmi ah uu furay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici ayay ka faa'iideysteen in ka badan 210,000 oo haween saboola barnaamijkan oo wada urur wadani ah ayaa qoysaska lagu gacan qabanaya talo iyo abaabul wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo daafurka hawshan ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya
mashruucan oo loo yaqaan dan wadaag amaba Salaf Help Group ayaa mid lagu gacan qabanayo qoysaska danyarta amaba ay noloshoodu hooseyso iyadoo fikir ahaan soo bilaabmay dabayaaqadii sanadii 2013 hase yeeshee tijaabo kadib maanta si rasmi ah loo daafuray iyadoo ay ka soo qayb galeen in ka badan 2,000 oo ka mid ah haweenka ka faa'iideystay mashruucan Farax Maxamed Xasan waa maamulaha mashruucan
mashruucan waxa muxuu hayaa gacanta ku hayso maamusha Nafis Network hay'adda wadaniga ah ee Nafis Network daladaasi waxa kale oo kala shaqeeyay 12 urur oo ka mid ah ururada muxuu hayaa ee daladaasi ka sameysan tahay waxa maanta halkan inoo jooga 2,000 dumar ka mashruucan ka faa'iiday ee ku shaqeeya waxa weeyaan 12,000 oo haweena runtii dhaqaalahooda aad u soo kiciyay 12,000 ee haweenkiiba business ay bilaabeen ku aan businessyada muxuu hayaa hore u lahayna businessyadoodii bay ku kiciyay ku soo kubciyay
hawshan oo fikir ahaan ka duwan kuwii bulshada hore looga hirgelin jiray ayaa ahmid dadka saboolka lagu biirinayo fikir isla markaana dhexdooda loo sameynayo abaabul iyo iskaashi taasoo keentay inay abuuraan ganacsiyo isla markaana ay istaageeraan oo sida ay markana tilmaamayso Farax Maxamed Xasan
runtii walaal hadaan ku sheega qaabkii dumarkana u shaqeeyaan waxaanu sameynaa muxuu hayaa xaafadahaanu tagnaafay waxaanu sameynaa faama ama qoysaskaanu booqanaa family visit wax la yiraahdo dabadeedna 20 dumara ee jaar ee isku dhowba waan isku keenaa waxaanu u qorsheynaa inay week walba isku yimaadaan weegi markay isku yimaadaan inay dhigaal sameystaan dhigaalkaasi oo waxa weeye intii ay tiimkaasi awoodi karaan ah dabadeedna dhigaalka markii maalinta isku keenan maalintaaba gabadh bay ku wareejiyaan ganacsi bay ku abuurtaadaan ay horo u lahayn hadii kale way ku kobcisaa sidoo kale waxay sameeyaan bishii oo kale lacag gargaar la ilaabay dhigtaano waxa weeye gabadhii xanuunsata tii ilmo ka xanuunsado tii hawl yeelata intaba ay ku caawiyaan
qaar ka mid ah haweenka ka faa'iideystay barnaamijkan isla markaana noloshooda wax ku taransaday oo aan goobta daafurka kula kulmay ayaa ii sheegay inay dhaqaale ahaan soo kaceen isla markaana ay caruurtoodii waxbarashada dib ugu celiyeen safiya cabdi siciid waxay ka mid tahay haweenkan
waxaan ahay islaan hooyo ahoo dee dadkan danyarta ahee iska magaalada caruur nagoonaan haystaa anigoo gurigayga iska jooga ayaa waxaa ii yimi inaan khaalid la yidhaaho iyo inaanoo dee waxna maan dhigano bergii horan reerkayga geelaan raaci jiray oo waxba maan dhigano tacliin maan lahayn waxay dhaheen hooyo waxaan rabnaa inaanu haw isukiin geyno isukiin ururino wax qabsataan bal maxaad u malaynaysaa walahi anigu cid gacan qabta waan u baahanay baan ku dhahay dacwo abuudkaygu aabo ma laha anaa u xooga waxbarashadooda intii badaneed boqol ka soo fadhiistay markaan lacag u waayay waxaa laysuka eegay 20 dumara 20kii baanu lacag yar dhiganay oo laysoo ururiyo 2,300 isku urgeysanay waxay noqotay lacag 250 250kii anaa lay horsiiyey waan shaqo tegay waxaan noqday hilib leh saribad baan fadhiistay insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin bishii koobaad bay inamada idii iyagoo dugsi sare marayo form 1 inankaygii maraya fadhiistay guriga iskuulkii baan ku ceshaday bariiskiina waan siiyey kuwii kale aradbilkooda iyo faacigooda aan ka warwareeyay iskuulladiina ka fadhiisiyey waan labakii u horeeyay waan ku celiyey markii dambe imika mido 2 sano waxa weeyaan 3 sano ah waxa aan ku celiyey haddana inamada intii yareereeyay guriga joogto waxaan geystay iskuulada iyo madrasadihii quraankii 8 baa imika wixii dhigta ilaahay baa mahadda iska leh
haweenkan oo gacanta ku haya qoysastan yara ayaa geesta kale ah qaar dhaqaalaha ay ururiyaan aan keliya ganacsi ku yigleelin balse dhexdooda isu kaalmeeya xaawa gaas maxamed oo dumarkan ka mid ah ayaa ii sheegtay inay haatanba haystaan malaayiin somalilan shilina
taladana la siiyey waxay ahayd inaa 20-kii dumar ahaa gruub noqdaan aan midowno aan wax wada qabsano for example inaanu 7,000 inta udhaxaysa ka bilaabana lacagta iyada kadibna aanu sidaa qolkan u ururino aanu maalinba qofka sii jilicsanayno ognahay aan ku wareejido mashruuc ayagii inuu najaxay waxa ku cadaynaysaa waxaan haysanaa maanta 280 million oo shilinka Soomaaliland.
Fikirkan oo dadkan ku taageeray urur wadaniya ayaa haweenkan yihiin qaar tabaya gacanta iyo weliba kaalmada xukuumadda iyagoo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland kana codsaday inuu hoos u eego. Waatan mar kale Safiya Siciid oo ka mid ah haweenkan.
De qaran baan ku hoos noqday qaranka Soomaaliland waxa aan codsanaynaa in madaxdayada Soomaaliland madaxweynuhu u horeeya danyarta hoos u eegto agoomaa hoos u eegto istabaabulshaha ay maskaxda ay nasiiyaan ubadka aanu dhalay waa ubadka iyagii inay noo kobciyaan na gacan qabtaan waa socodorad baan nahay na daadaheeyaan na soo dhaweeyaan
talaabadan ayaa noqonaysa mid ku cusub bulshada marka baaxad ahaan la eego inta ka faa'iideysanaysa hase yeeshee marka la barbar dhigo baahida bulshada dhexdaala waxa ay ka noqonaysaa wax aad u kooban cabdixakiin maxamuud shirwac VOA Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington dowladda Turkiga ayaa qorsheynaysa inay xabsiga ka sii deyso ilaa iyo 8,000 oo ah maxabiista ee xukunadooda ugu hareen muddo ka yar 2 sano go'aankan oo uu maanta oo 4 ah ku dhawaaqay wasiirka cadaaladda Bakir Bozda ayaa u muuqda mid lagu faaruujinayo xabsiyada si boos loogu raadiyo dadka loo qabqabtay in ay ku lug lahaayeen iskudaygii afgambi ee Turkiga ka dhacay bishii Julaay ee sanadkan haddaba si aan wax badan uga ogaano ayaan goor dhaweyd waxaan qadka telefoonka ku wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul waxaan ugu horreyn aan weydiiyey warka ka soo baxay wasaaradda cadaaladda Turkiga.
Nuur, waa mahadsan tahay dadkan ay dowladdu sheegtay. Wasiirka cadaaladda waddankan Turkiga Bakir Bozdaq ayaa waxa uu markii horeysa sheegay in oodda laga qaadayo dad gaaray maxaabiis gaaraysa tiradoodu ilaa 38,000 oo qof, kuwaas oo ah dadka dad dambiye loo haystay. Sida la sheegay, kuma jiraan dambiyadaasi wixii dil iyo argagixiso la xiriira. Dadkaas muddada la xiray waa intii ka horreysay bishii aan soo dhaafnay ee uu inqilaabku dhacay 15-keedii bisha kowdeedii wixii ka horreeyay. Dadkii dambiyada noocaasa lagu soo xiray ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin dadkan oodda laga qaadayo. Dadkan ayaa waxaa la sheegay in ay aanku yidhaahdaa si korka lagala socon doono oo aan si toosa loo sii wadadaynaynin, balse xabsiyaasha ay ku jireen laga sii dayn doono oo eheladooda ay booqan doonaan oo maxaan ku yiraahdaa ay ku noolaan doonaan eheladooda dhexdooda la noolaan doonaan.
Marka Bashiirow, dad tiradaasi la eg maxaa keenay in hal mar ooda laga qaado? Maxaase ku soo aadiyay xilligan?
Warkan oo wasiirka cadaaladda uu bartiisa Twitterka ku qoray wax faahfaahin dheer ah sababta ma uusan sheegin, balse waxa ay u badinayaan saxaafaddu isla dhex maraysaa in ay dadkan xabsiyadii oo aada u buuxdhaafay oo intii inqilaabka ka dambeysay dad aada u tiro badan la xirxirayay in ay tahay sababaha keenay in dadkan ooda laga qaado, taas oo keenaysa in la dhimo tiradii badnayd ee xabsiyada ku jirtay, balse dhanka dowladdu si toosa inay arrintaas la xiriirto iyo inay maxaan ku yiraahdaa ay sabab kale tahay si toosa umaysan sheegin Nuur.
Dadka sidee u arkaan tallaabada ay qaadatay dowladda?
Tallaabadan dowladdu qaaday ayay dadku in badan oo kamidi soo dhaweynayaan, gaar ahaan eheladii dadkan ay ka maqnaayeen ayaa si weyn u soo dhaweeyey arrintan oo ay u arkaan in ay tahay fursad u soo hooyatay inay dib u helaan eheladoodii oo in muddo aysan arag in ay xorriyadoodii dib u helaan bay aada u soo dhaweynayaan. Marka guud ahaana dadka Turkigu qof kasta oo aan dembiyada aan ka ahayn dadkii inqilaabka lagu eedeeyay ama dembiyasha waaweyn ayay u arkaan in lasoo daaya arrin horumar ah dhanka xuquuqul insaanka.
Wasiirka cadaaladda Turkiga Bashiir wuxuu kaloo sheegay in shaqada laga ceyriyey dad kale. Waxaan horey u ogeyn in dad badan shaqada laga ceyriyey, marka tanna faahfaahin naga sii.
Wasiirka cadaaladda ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dad ilaa 2,500 gaaraya in shaqadii laga joojiyey isla maanta. Dadkaas ayaa waxay isugu jiraan dadka ka shaqeynayay xafiisyada kala duwan ee dowladda, sida la sheegay 130 waxa ay kamid ahaayeen booliska waddankan ayay kamid ahaayeen, halka 196 kalena ay kamid ahaayeen xarumaha militariga, gaar ahaan qaybta informationka ama macluumaadka kombiyuutarada haga in ay ka shaqeynayeen. Dadkan ayaa waxaa loo haystaa ama lagu eedeynayaa in ay lug ku lahaayeen maxaa ku yiraahdaa inqilaabkii dhisoobay, xiriirna ay la lahaayeen wadaadka lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey arrintan fashilantay. Marka arrintan ayaa in muddo soo socotay oo maalinba maalinka ka dambeysa dad horle ayaa shaqada laga fadhiisinayaa. Marka arrintan ayaa u muuqata mid iska caadi ah markii la fiiriyo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dowladdu qaadaysay ee maalmihii ugu dambeeyey ama aan dhahaba bishii ugu dambeysay ee inqilaabka intii ka dambeysay.
Bashiirow, ugu dambeyntii bil ayaa laga joogaa markii uu dhacay iskudaygii fashilmay ee afgembi ee ka dhacay dalka Turkiga. Marka maxaa isbeddel ah oo muuqda oo waddanka ka socda hadda?
Nuur, arrinta dowladduba say horey u shaacisay inta inqilaabkii ka dambeeyey waxaa lagu dhawaaqay 3 bilood oo degdeg inuu waddanku galayo. Marka waxaa sida weyn looga dheehan karaa ayaa waxay tahay in ay howlgalladii ay dowladdu iclaamisay inay samayn isbedeladii inay samaynaysa ay iclaamisay inay sidoodii usii socdaan, dadkii la xirxiraayey in ay halkeedii kasii socoto, dad kasta qof kastoo lagu tuhmayo in uu arrinta lug ku lahaa si uun lug ugu lahaa in ay dowladdu weli sii baaxsanayso qayb shaqada laga cayriyo weli ay ku socoto iyo qayb lagu cadeeyey intaba say dowladdu sheegtay. Marka nolosha kale iska caadiga ee bulshadu waa iska caadigeedii, balse tallaabooyinkii dowladdu ku dhawaaqday baad moodaa inay si weyn uga dhex muuqdaan waddanka Turkiga guud ahaan.
Kaasina wuxuu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul. Qadka telefoonka ayuu igugu warramayey.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitrban. Warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25.25 mitrban. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waana 17 bisha Agoost sanadka 2016. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Aashi Ibraahim. Haatan waxaad ku soo dhawaataan codka macaan ee fanaanada Xaawa Keeni iyo heesta Hayga Ruurin.
Let's go.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna galabnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Goor dhow waxaa idinku soo maqan doodii gaabneyd, barnaamijka dhaqanka iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida oo rogaal celisa.
Diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ayaa kasoo duulay dalka Iran si ay duqeyn dhinaca cirka uga geystaan dalka Siriya maalintii labaad Arbacadan maanta. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in duqeymaha xagga cirka ah ay kasoo bilowdeen xarunta ciidamada cirka ee Hamdan si loo beegsado kooxda Daacish. Wareeggii koowaad ee duqeymaha ee dhacay maalintii Talaadada ayaa loola dan lahaa kooxda Daacish iyo sidoo kale kooxda jihaadistayaasha ah ee Jabhatul Fatax Shaam oo markii hore loo yaqiinay النصره فرونت.
مشرح حلك مدحت النمذا دلك مريكن كحسبي جمهوري دونالد ترامب ayaa maanta isku shaandheeyay hoggaanka ololihiisa doorashada xilli doorashooyinka madaxtinimada mareykanka ee ka harsan yihiin wax ka yar 3 bilood. Trump ayaa u magacaabay agaasimaha guud ee ololihiisa doorashada Stephen Bannon oo madax ka ahaa website ka hadla wararka muxaafidka
halka uu Kylian Conway uu ka dhigay maareeyaha kambeenkiisa. Wuxuu sheegay in tallaabadani aysan saameyn doonin doorka Paul Manafort oo hogaaminayay ololaha doorashooyinka Donald Trump tan iyo markii xilkaasi laga ceyriyey maamulihii hore ee ololaha Trump, ninka lagu magacaabo Corey Lewandowski.
Turkiga ayaa qorsheynaya in uu ood ka rogo 830,000 oo maxaabiis ah, kuwaas oo in ka yar 2 sano ay ka harsan tahay xukunadooda. Wargelintan ayaa qayb ka ah amar soo baxay Arbacada maanta ah si gudaha xabsiga looga helo meel lagu xiro kumanaan dad ah oo ay soo xirtay dowladda toddobaadyadii dhowaa, kuwaas oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen iskudaygii afgembi ee dhicisoobay. Wasiirka cadaaladda ee dalka Turkiga ayaa amarkaasi ku sheegay qoraallo dhinaca Twitterka oo isdaba jooga oo uu sameeyey aroornimadii maanta, waxaana uu digniin ku bixiyey in sii daynta maxaabiistani aanay ahayn cafis balse ay tahay sii dayn ay shuruudi daba taallo.
Mas-uulkii labaad ee ugu darajada sareeya safaaradda ee Kuuriyada Waqooyi ku leedahay London ayaa u baxsaday dalka South Korea. Wasaaradda Midaynta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Tae Yong-ho iyo qoyskiisa ay gaareen magaalada Seoul ee caasimadda South Korea, halkaas oo ay dowladda ku ilaalin doonto. Afeen u hadlay Wasaaradda Midaynta Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo John Jin-hee ayaa sheegay in baxsashada sarkaalkan ay ka dambeysay kadib markii uu karaahsaday dhaqanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo isaga oo jeclaaday dimuqraadiyadda Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale mustaqbalka carruurtiisa.
Mar kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Wararkani warbixinadana cidi ay seegaan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. barnaamijka dhaqankii hiddaha ayaad goordho maqli doontaan. hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa iskushaandheyntii uu madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo uu ku sameeyey qaybo ka mid a maamulkiisa. dadka qaarkiis ayaa u arka in iskushaandheyntan oo xilligan dhowr bilood un ay ka harsan tahay muddadii doorashada ay tahay mid siyaasadeed, halka dadka qaarkiina ay u arkaan in ay tahay tallaabo dardar gelinaysa howlaha maamulkan ay dadku uga fadhiyaan. xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Maxamed Aadan, Cabdirashiid Jeeni loo yaqaano oo ah ku-xigeenka xogeyaha warfaafinta ee xisbiga Wadani, iyo Cabdinajax Siyaad oo Cabdi oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ee dhinaca arrimaha dhalinyarada. marka ugu horeysa ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa Cabdirashiid Maxamed Aadan Cabdirashiid Jeeni, sidee u aragtaa iskushaandheynta madaxweyne Siilaanyo uu ku sameeyey qaybaha kala duwan ee maamulkiisa?
bismillaahi raxmaan raxiim. walaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba v o a shaqaalahayga guud ahaan iyo adigoo dooda na qabanayaba aad baad u mahadsantihiin. run ahaantii de waxaan u arkaa anigu waxa weeye in ay tahay uun iskushaandheyn aan wax badan kusoo kordhinayn nolosha bulshada iyo horumarka dalka. iskushaandheyn aan wax badan kusoo kordhinayn inay tahay baan u arkaa. sababahan u cuskanayaana waxa weeye ma jiraan sababo keenay baahi keentay in iminka loo baahan yahay. ma jirto dhibaatooyin ay tahay in maaha iskushaandheyntii koowaad oo la odhan karo waa markii ugu horreysay iskushaandheyn la sameeyo wax badan laga fili karo. waa xukuumad casar joogta weeye oo xilli dee waqtigeedi iska sii dhammaanayo. marka bulshada reer Soomaaliland guud ahaanteedba maaha mid ka filaysa inay horumar keenaysay. waxaa la iska garanayaa inay tahay iskushaandheyn ku qotanta inay xijaab u tahay un doorashada soo socota oo la doonayo in waad qaab olole uu lagu saleeyey iskushaandheyn bulshada arrimaheeda iyo horumarka qaranka iyo arrimaha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo shaqada iyo arrimaha lagu balaarugsan yahay maaha. waa 24 qof oo iyagu inay waxay consum garayaan oo ay dowladda iyo qaranka ka qaataan mooye waxay soo kordhinayaan.
waa mahadsanta Cabdirashiid. haye Cabdinajax.
bismillahi raxmaani raxiim. horta in aad iyo aad baan u salaamayaa bahda c o iyo gaar ahaan Falastiin oo dooda loo qabanaysa. in kulli walaalo saaxiibka Cabdirashiid isagu dee si uu dhigay waa nin xisbi mucaarida kasoo jeeda سنها الدولة من سيري السباح اسبدل كل حكمي دي هاي نرش سيري دي موه هلقن وحاون دولة من مدى سنها دي المسؤولين تحل لقا قادي كرا أو اللي بدين خوبي عدو تجابي كرا ماني ببريكان كلاكا في عام بالران إساء إن إلدوف كإيادة بلادك ملايق ماها حكومة دي مدحيل أحمد محمد محمد سيرايو حكومة دي هرمال كوغو بالعرين السومالي لطامن كرا أو وحلا طامن كرا وحي الدولة دي Soomaaliya ku bireeri wado ingiriisku bireeri waayay ma kamid waxyaabaha wadooyinka gobol dhana goodoona oo gobol kugu baranay Soomaaliya wadooyinka ka filiyeen waa waxaan xidhay iska ila tiri karin tan markaan soo noqdo reshuffle ku waxa ku jira faa'iido in aad u farabadan 100% in masuul deele bedelay macna male inta wala bedelaya xukuumadda ka timaada reshuffle ka way sameeyneysa marka horta beelaha bariga oo tabasho badan tabanayay oo wasaaradaha halbowlaha iyo wasaaradaha ka maqalin badan laha soo dhawaynteen si faratoon wasiirka arrimaha gudaha loo magacaabo waxaan u arkaa waa talaabo xaqii horumarka iyo xaqii ictiraaf wax badan oo fudaynaya iska nabadgelyada ka qayb qaadanaya waa mas'uul ayaa aragay hore xukuumadda Soomaaliland oo wasiir uga soo maray in dawladda Soomaaliland hore imakanal wasiirada sida hagar la'aanta ee daacadnimada nabadeynta beelaha dhulbaxantay caadi ka dhacay ugu soo shaqeeyay ka mid yahay taasoo kaliya tax la taaban kara madaxweyne Axmed Maxamed Sirey talaabada xaqii dhalinyarada yaa yartu waan sheekada lagu tijaabiyaa mas'uuliyiin fara badan ay ma ku jiraa jiray oo gaasimayaalo oo ayaa kamid ah oo aad u firfircoon wax badan bay ka bedeli karaan daayarta badan ee kulbu xukuumadda lagu daraa wax badan inuu khibradii way aragay inay sida adeegsanayo
waa maxsuunta
firfircoonida iyo maskaxda cusub ee daayartaba oo badan bay keenaysaa mas'uuliyiin badan oo ku aboono wax badan gal la muujin doono la arki doono maalmo dhow insha Allah taala san rajaynayna ayaa lagu soo daray wax ayadana ma ama campaign ha noqoto saacad kasta xukuumadda mandate ka umada haysataa ay wax bedeshaa waa talaabaha xaqba u leedahay waana wax deesunihi dowladnimada iyo xilkan isbedelkiisu waa wax loo
baahan yahay waamaanta Cabdinajax waamaanta
caabaas dhameysanaysa
waamaanta waxaan seenayaa Cabdirashiid hay Cabdirashiid mu aragtaa in dhig cusub in la helo oo la dardar geliyo muddada doorashada ka horeysa howlihii dowladnimada in ay tahay mid meesha ku jirta
walaal horta waa laga yaabaa de inuu ee walaalkayga dooda ku jira inuu sidaa u dhigay oo u fahamsan yahay isagu laakiin dhacda kasti markay dhacdo de waxay ku base kareysan tahay baan la eega waa maxay motive-ka iyo theory-ga ama siyaasadda riixaysa waa maxay baan la eega 7 sanadood ay xukuumadu iminka joogtay hadii ay doonayso beelaha in walaalaan nahay bariga inay qanciso 7 sanadood in sanadkii 7aad markii lix bilood doorashada ka hadhayn lahayd wasiirka arrimaha gudaha oo diisinay anigu waxaan aaminsanahay in ay dawladda ceeb ku tahay fashil ku tahay qolada uu inanku afka ku dhuftayna inay in lagu gafay ku tahay sababtoo ah waa dad dalkan leh oo qayb kale oo leh in sanadka ugu dambeysa la yeeshay hambada qaataan ugu xaanu wax lagu qancin karo ma arko waa qodob qodobka kale dhalinyaraduna waa la mid waxa weeye hal inan oo dhalinyaro ah oo meel loo magacaabay laguma noqdo laguma doodo oo lama oran karo waxayno waa siyaasad qaran oo dhalinyaro lama oran karo dhalinyaradu waxay u baahan tahay in laga soo koriyo dhinacyada kala duwan ee dawladda ciidamada shaqaalaha caafimaadka waxbarashada entrepreneurs dad dhaqaale abuuri kara dad siyaasad soo geli kara xisbiyada dhinacaas ay u baahan yihiin laga soo koriyo oo sanadka 2020 ama 2025 loo diyaariyo aragti dheer oo la oran karo intaasoo dhalinyaro ayaa siyaasadda soo gelaysa laakiin hal qof oo wasaarad la geeyay ama hal qof oo meel la geeyay iyadoo iyaga aanan anagu de shakhsiyan u sheegay laakiin policy-ga guud iyo siyaasadda guud waa totally fashil ma hamid ay noqon karno waxa ku fadhiyaa guulo la taaban karo oo soo socda midka ah sunnaha dawladnimada waa sax in qodob dastuuriyiisa iyo madaxweynaha inuu wasiirku doono bedelo wasiirku doono eriyo laakiin waxaynu ogsoonahay adduunyada horumartay iyo kuwa aan horumarin labadaba marka la isku daro ma jirto meel 7 sanadood mid walba 2 jeer reshuffle la sameeyo isbeddel kastiina oo dhacaana markuu bato oo qofkii isagoo wasaaraddii la qabsan mar walba laga bedelo meel kale loo bedelo waxay hoos u dhigtay wiiqada waxa weeye horumarka iyo wax soo saarka shirkadda 7 jeer laga bedelo manager-ku way ka wax soo saar iyo dhiba fashil badan tahay shirkadda maintenance-ga iyo sugnaanta leh
waa maadsanta Cabdirashiid waa maadsanta hay Cabdinajax
Soomaaliland mucaaradada mudan oo khalad ka ilaashanahay oo dhalisha sheegisteeda ka yaatay meel qof wuxuu barbar dhigi karo oo koodo waxa saa ku dhaamaan u sheegi karo in mas'uuliyadooda ay waxna haystaa laakiin kulli waa la tababaranaynaa oo halashka ka fo laakiin hormarka dawladda Muuse waanu ka sii hormari doonaa hadii la yiraahdo
داير تمك النقطه حكومه الرئيسي والله بربر دي كرت مدحوين احمد محمد حسن سيلاي هو جامنيا دايرتا ديري جلنتي سيسي اما شقابور كدي كلي حالو اسك جيران او تهريب كيو وحياه بدنو الهن كترول كرس سما قادقتو لكن واخ فر بدنو يلان كلي حكومه دنا تلاابه قاداي دايرتا اني غو ديري جليناي دبركي اي حكومه دنا كفرتو كلي تا واخ لو دغابا انو جيرين taas waa qodob aad u muhiim ah in energy-ga cusub laga faa'iideysto ee daayarta aqoontooda fresh-ka muruqooda cusub maskaxdooda fresh-ka intaba waa wax loo baahan yahay waxa la barbar dhigi karo lagu duusi karaa ma jirto hadaan walaal labada mucaaradkii ee waxa qofka aan binaadanka uma hadmin ilaahay uma hadna qaba la yiri war waxa dad xukun doonaysa ku soo socota waa ka garo waxa la lagu wareegsan yahay waxana waa ku khaldantay qof uu ka oran karay laakiin dareenshow in xitaa lagu wada ku dirina marka la eegto horumarka wixii keenay xidka garowshiyada ku yar dadkayaga lama yaabayno waxay badan iska soo jiri weeyaan mas-uul mucaarid oo ka garaabi kara waxa waa la qabtay way ku wanaagsan tahay way iska yar tahay marka waxaan leeyahay frishofalkani dee wax lagu ceebeeyaa ma jiro saacadda dowlad madaxweyne isbeddel samayn karaya madaxweyne kastoo caalamkii uu sameeyay frishofal ama ha kala fogeeyaa ma isu soo dhaweeyo intayna kala bedelay mid aan intaas oo sanadood soo shaqeynayn uu yar yahay in walaalkii dee waxay qorisi dhul siyaasaddu sida xilka madaxweyne loogu tartamayo kursiga bixidba maalinka ku haboon baa la isleeyaya in hebelada aan ceeb u haynin oo kale soo kordhay mas-uul cusub waa faa'iido gobolada bariguna tabashooyinkoodii dee talaabo ka mid a waxyaaba lagu daweyn karo in wasaaradaha halbowlayaasha in laga qeyb geliyaa waa waxay xaq u lahaayeen waa talaabo hor loo qaaday
waa mahadsan tahay
hadani berika maalin bay soo noqon kartaa
haye cabdirashiid
waxay ku xisaabtamayso
ha gabagabadii aan joognaa maxaa isleedahay adigu xal waa u noqon lahayd marka ay noqoto in beelaha qaar la qanciyo in isbeddel la sameeyo si howluhii ay u dardargelin loogu sameeyo maxaa adiga xalka u aragtaa maxaad isleedahay waa ay ahayd in la sameeyo
xalka waxaanu u aragnaa waxa weeye soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal cadhaqabtaa geeday ku xoqato ma weydo bay tirahdaa xukuumad faashili inay ku xoqato feer bari baanu siinaynaa wasiir ama dhalinyaraanu hal qof siinaynaa maaha wax horumar lagu gaadhayo maaha cid walibana taa way og tahay qofkii shaki kaga jirayna wuu ka quustay taa somalilan intii xukuumaddani jirtay baa dadku ugu tahriib badnaa intii xukuumaddani jirtay baa loogu qabyaalad iyo kala furfur badnaa intii xukuumaddani jirtay bay gobollada barigu ugu dibdhac iyo dhibaato iyo inay somalilan kasii fagmaan ay ugu badnayd lix bilood maalintay had
maxaa xal ah marka
in ay siyaasad tahay waxaad ku garanaysaa inay siyaasad tahay lix bilood markay hadhay baan qof hal wasiir weliba dadkan oo dadkii dalka lahaa maaha dad hal wasiir qancin karo waa qodob waxa xalku waxa weeye qaranka reer somalilan guud ahaan inuu ka tashado doorasha inagu soo socota in aynu dooran karno kii badbaadin lahaa qaranka ee ka dhigi lahaa dal siyaasadii hagayso ee aanay hagayn iyo qorshe hagayo laakiin aanay hagayn doonista kursiga iyo sidaad kusii fadhii lahayd
haye cabdinajax
qodobka labaad walaal wuxuu weyaan kugu daro qodobka labaad ee ugu muhiimsani waxa weeye dadkan bariga bulshada reer somalilan ka mid ah xukuumadda waxay ilaa iyo 7 sanadoodba waxay lahayd gogol baanu dhignay gogoshima waxay dhashay hal wasiir oo wasiirka arrimaha gudaha oo lix bilooda
taasaan
xukuumadda dee weydiinaynaa
waxaasina waxwaa mahadsanta haye cabdinajax maxaa xalka u aragta adoo soo koobay
walaala de horta beesha beelaha barigu xukuumadda somalilan halbowley ka yihiin mas-uuliyiintaas aada u fara badan bay ku leeyihiin keliyaata waxyaaba aynu ka hadlayna wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wakiilka ahi waa wasaarad halbowlaha walaalada britishaletoni ku tabinaya lahaa in wasaaradaha halbowlaha ku xisaabtamaya waa talaabo horumar loo qaaday ninka aan maanta ka garaabi karin oran karaynini dee waxa weeyaan in aan maanta beelihii barina aan dee waxba u ogolayn baan u arkaa oo wuxuuna wanaagsan in talaabada horumar loo qaadin ka garaabi kari waayaa haddii maanta wax alla wixii ay tabinada la dhammaystirna ka garaabi maayo mucaaradadu somalilan baa noocaa wax iska noqotay si yar mucaqadnima ku yar jirto oo in waxaa ceebe marka walaal waxa weeyaan talaabo horumarka loo qaaday bay ka mid tahay isbeddel wax loo ceebeeyo aan la sheegi karaynin mas-uuliyiin ku haboon baa la keenay walaalka kale ee xitaa mid meel loo bedelayna dee waa sida u gartay madaxweynaha qaranka ee mandatika ah ee ummaddu ay codkooda ku siiyeen qarankan isagu hagu hogaamiyaabaa ayaa awoodu lahaa ee wixii waajibaadkiisa hal gutay weeyaan
aada u mahadsantihiin cabdirashiid iyo cabdinajax
aad baad u mahadsantay adigaa mudan walaala
adigaa mudan walaala
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta doodaga. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Maxamed Aadan oo loo yaqaana Cabdirashiid Jeeni oo ah ku-xigeenka xogeyaha warfaafinta ee xisbiga Wadani ee mucaaradka, iyo Cabdinajax Siyaad oo Cabdi oo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaan ee kala taliya arrimaha dhallinyarada. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin oo noo soo diyaarisay doodii gaabneyd. Markaana Minnesota, qaar ka mid ah ardayda dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa aqalka degmada kusoo bandhigay farsamooyin ay gacantooda ku sameeyeen. Ardaydan oo ka faa'iideysta mashaariicda ururka ka joog oo ka shaqeeya kobcinta nolosha dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ayaa bandhigooda waxaa ka mid ah qalab ay ka dhaliyeen danab, kaasoo abuuray awood koronto oo nal laga shidan karo, iyo sidoo kale sharaxaad farsamo oo loo isticmaalo mid ka mid ah gaadiidka ciyaaraha barafka ee dalalka qabowga laga ciyaaro. Wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Bandhigga da'yarta Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen aqalka dowladda hoose ee magaalada Minneapolis waxaa goobjoog ka ahaa waalidiin, madax kala duwan oo uu ka mid ahaa duqa xaafadda Lixaad ee magaaladaasi Cabdi Warsame, howlwadeenada ururka ka joog, iyo dhallinyaro kale oo Soomaalida Mareykanka ka mid ah. Kamaal Cabdulaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay maamulayaasha mashruuca 4H ee dhallintani ay ka socdeen. Isaga oo inoo sharaxaya bandhigga iyo waxa uu ka kooban yahayna waxa uu yidhi:
Runahaantii ardaydaani waxay maanta soo bandhigeen laba barnaamij oo ay ku muujinayeen injineernimadooda ay ka barteen barnaamijkan. Labadan barnaamijna waxay labadaba ugu talagaleen in ay gaarsiiyaan ardayda Afrika oo Chinese-ka ayagu halkan ay ku haystaan aan ku haysan. Barnaamijka koowaad oo ardayda ay soo bandhigeen wuxuu ahaa qeybta injineernimada. Waxay sameeyeen, waxay isku xirxireen looxiyo, baytriyo badan, fiilooyin, nalal yaryar, wixii oo dhan bay isku xireen. Waxay u sameeyeen switch, marna ay ka daaraan marna ka damiyaan, si qurux badan bay usoo bandhigeen qeybtaas. Qeybta labaadna waxay ahayd badanaaba wadamadan barafka waxaa jira marka la sameynayo barafka marka laga soo dhaadhacayo ama ciyaartan skatingka la sameynayo, sahlan tahay dadka ciyaarta ka qeyb qaada inay buurta korkeeda inta tagaan ay kasoo siibtaan aad bay u sahlan tahay. Laakiin waxaa adag fuulitaanka oo la tegaya buurta dusheeda. Marka waxay soo bandhigeen qeyb yar oo sahlan oo ka sheekeynaysa qaab yar oo sahlan oo sidii wishki oo kale ah oo dhulka ka qaadaya dadka oo geynaya buurta dusheeda ayoo gacanta ku sameynaya.
Kamaal ayaa waxa aan weydiiyey ardayda bandhigani sameynaysa waxa ay kaga duwan yihiin ardayda tirada badan ee wax ka barta gobolkan Minnesota.
Waa sidaas, waxa weeye ardaydan waxay heleen chance ay ku qaataan barnaamijkan 4H-ka ah oo isagu ka gedisan xilliga caadiga oo ardaydu iskuulka ay tagaan, waxayna runtii ka faa'iideystaan markay iskuulka kasoo baxaan. Marka chance-kan unbay heleen 4H-ka ay ka joog wado, maaha ardaydu waa isku wada mid.
4H barnaamijkan aad ugu magac darteen ka joog ay wado, bal inoo yara faahfaahi.
Barnaamijkan sidiisa waxaa loogu talagalay in lagu dhiso aqoonta ardayda. Waana barnaamij runtii muddo laga soo shaqeynayay. Barnaamijkan waxaa iska kaashaday magaalada Minneapolis, University of Minnesota iyo Kachuk. Waana barnaamij lagu barbaarinayo aqoonta ardayda.
Boosteeye Maxamed Jaamac waa madaxa barnaamijka 4H qaybtiisa dhallinyarada bandhigga sameynaysa ay ka socdeen. Waxaana aan weydiiyey marka laga tago waxbarashada faa'iidooyinka kale ee uu mashruucani u yeelanayo dhallinyarada iyo jaaliyadaba.
Kaloo ka mid ah ciyaalka waxyaalo badan ay ka taxadaraysaa oo ah inay meelaha istaageen ee waqtigooda ku bashtareeme waxyaalaha oo hadda waxaan oo socda oo kamida ciyaalkan la kaxeynayo waxyaalo badan ay marka ka hortageysa, maxaa yeelay meel ay wax ku bartaan, ee meel ay imaadaan, iyo meel ay fan ku haystaan haddii haystaan. Waqti ee meelo ciyaal ay kula istaagaan mise wuxun ay ku dhacaan ma helayaan. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan meel weyn helno barnaamijkana sii weynaysiino sii kordhijino.
Kamaal Cabdulaahi ayaa inoo sharaxayo da'da iyo heerarka kala duwan ee waxbarasho ee ardaydan bandhigga sameynaysay.
Ardaydan run ahaantii waa arday yaryar, waxay isugu jiraan dugsiga sare iyo dugsiga dhexe. Da'doodu waxay udhexaysaa 7 jir ilaa iyo 17 jir bay da'doodu udhexaysaa. Waana dad raba inay wax bartaan oo ka faa'iideystaan. Tirada guud ardayda qeybtan waxbarashada Sierra Riverside iska soo diiwaangelisay waa 32 tiradooda guud.
dabcan dhegaysto waxaa la isweydiin karaa dareenka waalidiinta ardaydan bandhigga sameynaysay iyo bulshada soomaaliyeed ee magaaladaasi Minneapolis guud ahaan boosteeya oo ka mid a maamulka waa hooyo ee iyadu haynoo sharaxdo dareenkeeda iyo kan waalidiinta kalaba.
Wallaahi waalid ahaan aada ugu farxay. Gabadheeda waa 9 jir weli mayna ka qayb galin waxyaalahaas waaweyn la sameynayo, laakiin waxay ka mid ahayd ciyaalka oo waxyaalaha diidiiba markay kuwa kale sharaxayeen. Sase tahana ani keliya ma ahan hooyo, waxaa meesha jooga hooyooyin badan aanala joogin aadeena uga heleen, maxaa yeele ciyaalkii oo la wareysanayo wixii ay ka hadlayaan ayaga xataa waxay u noqotay wax indha fur ah oo aynu nugu ogeen programkeena uu sameyn karo. Marka maa waarid ka mid a aana maan sheekaysanayna, wallahi aad bay ugu qanacsanayd aniga hooyana aadaan insha allah ugu qanacsanahay oo aan rabo gabadheeda maadaama ay dhahday waxaan rabaa construction engineering inaan barto, meeshaan meel uga fiican ma umaleyna inay ku hagaagi doonto oo waxaan ku baran doonto.
Qorshaha hay-addan ka jooga ee ku aadan daayarta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ma ahan mid ku kooban bandhigan, ee waxaa jira mashaariic badan oo iyaguna ka socda deegaano badan oo ku xeeran magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St Paul. Sidoo kalena boosteeya waxa ay ii xaqiijisay in 4 oo ah mashruuca ka socda Riverside ay dhowaan ku darayaan ciyaaro kubadda cagta iyo kolaygaba ah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa jaamac buule jaamac wariyaheenna oo warbixintaas noogaga diyaariyey caruurta Soomaaliyeed ee Minnesota.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan. Waa galab 4 ah bisha Agoostna 17 tahay. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan sheekadii adduun ikhatal. dhegaystayaal, si ay sheekadu isugu keen xiranto aan qaybteedii koowaad idin xusuusiye, waa tay madashu ahayd agagaarka buuhoogle ceelka qodan. geelal meelo kala duwan ka soo arooray ayaa laga waraabsanayaa. koob dawda ka yara baxsanna waxaa fadhiya burgal oo nasanaya intuu kiisii goor hore waraabsaday. saa waxaa la soo joogsaday nin uu garanayay oo maxamed cabdilaan liibaan la odhan jiray. markiibana wuxuu kaasi weydiistay qabaal la'aan buu geela soo aroorsaday inuu kiisa amaahiyo, burgalna waa ka yeelay. ha yeeshee cabaar gimina kadibba waxaa isa soo dhigay cumar aadan galayro, ka dhashay qoys xoog iyo xoolaba sheegtay, weligiisna wixii uu doono hawraarsan mooye aan maya lagu odhan. isaga qudhiisu qabaal la'aan ayuu ceelka iska yimi, wuxuuse isku hallaynayay burgal oo ay danwadaag ahaayeen kiisa, dabadeedna isaga oo sidii wax uu isagu leeyahay qabaalkaba u haysta ayuu burgal ku yidhi, war orodoo ninka aad siisay qabaalka iga keen. in cabdila liibaana laba jeer oo burgal isaga daba noqday waatuu u soo diiyey, war geelu ima wada cabbina ii kaadi inta aan israacinayo, waatii labada jeerba ay jawaabtiisu ahayd. markii saddexaad ee uu ku noqdayna waatuu maxamed dhab u carooday qabaalkiina inta murtis dhexda kaga dhuftay dalooliyey, sidaasna uu dhaqanbeel kaga dhigay. burgal baa markaasi deg dega cumar ugu soo laabtay wixii dhacayna u tabiyey. cumar oo hadalkaas loo sheegay ramadkii iyo rimaydii uu soo aroorsadayna ay weli ka dul ololayaan, maxaad ka filaysaa? dhulka ayaa la wareegay, xiniya taabad ayuu u qaatay. murtiisku inuu qabaalka ku dhacay uma uu qaadane, wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay, dabadeedna wuxuu fali lahaa kama uu fakerin, mana uu labalabayn. dulba waxaa ku soo dhacday dagaal nin ka tashaday ma galo, mahmaahdii ahayde warankiisi ayuu midigta la hela. dawdii in cabdila liibaan uu geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay. kolkii uu la sinaana kaalkii uu maanta oo kale u tuntay ayuu naaska bidix hoostiisa kaga tumaatiyey, wadnihii ayuu laba ka dhigay. markaasbaa afka iyo feeraha sare dhexdoodaba waxaa ka soo butaacay dhiig kulul oo dacdii ceelka inta dhaban rogay asaan ka dhigay maxamed abdulle liban iyo qabaalkii oo isagyaal la isuguna caalay ayaa la soo wada dul joogsaday mid waa maydo waa maxamed midna waa daroora oo waa qabaalka rag allow qof iyo qabaal ma la isugu aara mise soomaalida oo keliya ayay waagaa ka suurowday welina ay ka suurowdaa gurbadiiba warkiibaa faafay ceelkii wax ka dhaceen kuma uu sinaane intii aan qoraxdii dhicinba carsintiibu wada saabtay waa la oogsaday dheelo xun baa geyigii ku fiday oraad baa soo yeelyeelatay awal waa la isdhex deganaaye haddiiba waa la kala fogaaday waa la isu uursanaaye waa la kala ufooday waxaa muuqatay haddii aan harhareel wax loogu furdaanin dagaal sokeeya inuu lama huraan noqon doono tala xumo meeshii ay joogto tala fiicanina waa joogtaaye odayo ayaa markiiba isxilqaamay cumar oo ah ninkii maxamed dilay waxaa dhalay aadan galayro sidaan hore u soo sheegnay 12 barbaar ay mar qura u hana qaaday wagan farda ahi uu xeryaha ugu jiro dhowr bahood midba garab ku carraaba isla markaasna dambaaba geel kun haraad lagu hilaadiyey odayadii waxay tala ku gooyeen ninkii dhiintay in laga bixiyo mag 100 haraada 100 kaba in reer aadan laga qaado xeerku ma ahayne waxay ahayd intii ay magwaraagta ahaayeen inay wada bixiso waa la og yahayo reer aadan qayb yar baa magtaas kaga soo aadaysa sidaa darteed ayaan dhibaato halkaas ka iman karta aan cidina u odorsin weliba nimankii uu ninku ka dhintay guddoonkaas way ogolaadeen oo markiiba ha la yeedho ayay kaga jawaabeen tashigaasi kolkii uu dhacayay aadan galeer wuu maqan yahayo halkay reeruhu deganaayeen kuma uu sugnayn geyiga doolood ayuu aroos ku yahay waxaas iyo waxaas baa dhacay talana halkaas bay nala dhaafi weyde noo imow fariin dulcadeedu tahay ayaa ku maqan markii ay fariintaasi gaadhayna inan galeer waxba kama uu soo qaadin warkuba ma gelgelin dilka iyo qaantu innaba wax dareen ama gelin ceesaan gees laga jabiyey dhiiladuuba ugama duwanaan isnaba uu shidayne aqalkii weynaa ee uu ku aroosay ayuu dangiigsaday maraha wuxuu is yidhi cid kastaaba gacantiisa ha ku dhimatee kol haddii aan naf leh cumar wax yeeli karin dan ha u gelina ila xirkaaga adkayso qoyska reer aadan cidda qoriga ku tuuri kartaa halkee bay ku uuman tahay waxaadba moodaa intii uu ku canaanan lahaa falkii oo wiilkiisu ku kacay inuu ugu bogaayey aynala ahayd wixii uu isba yeeli lahaa inuu yeelay fariintaasi intii ay aadan iyo doolo ku maqnayd ayaa lafihii ay magwadaagta ahaayeen geel 99 halaad lagu sheegay iska ururiyeen geelaas oo lahayo reer aadanna laga sugaayo inay ku soo daraan tuludda 100 ka dhiman ayuu aadan isa soo dhigay odayadii jifada u ahaa kolkii ay isu soo fadhiisteen ayaa waxay ku yidhaahdeen aadanow ilaahna saamahaaga soo qaad annaguna waaba ku sugayn wuxuu ku jawaabay oo bilaabaanan ka rayn maxaa xigi doona waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaybta saddexaad ee sheekada adduun ikhatal hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha waxaana la socodsiinayay axmed faarax cali idaaja waxaana uu gebagabo ahaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga v o a waxaan mar kale haddii alla idmo hawada ku soo noqon doonaa caawa saacaddu marka ay tahay 7 inta ka horeysa dhammaan waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo